Many years ago,
maraming taon na ang nakalilipas, sinamantala ko ang pagkakataong pag-aralan ang huling patotoo ng mga propeta sa bawat dispensasyon. Bawat isa ay matibay na pinatototohanan ang Diyos Ama at Kanyang Anak na si Hesukristo. Habang binabasa ko ang mga patotoong ito at marami pang ibang tulad nito sa paglipas ng mga taon, laging naantig ang puso ko sa napakadakilang pagmamahal ng Ama sa Langit sa Kanyang panganay na anak at kung paano ipinakita ni Jesus ang Kanyang pagmamahal sa pagsunod sa kalooban ng Kanyang Ama. Pinatototohanan ko na kapag ginawa natin ang kailangan nating gawin para makilala sila at ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, makakamit natin ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos, maging ang buhay na walang hanggan, sapagkat ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo na sinugo ninyo. Paano natin matatanggap ang kaloob na ito? Naalala ba ninyo ang unang pagkakataon na nalaman ninyong may Diyos at nadama ang Kanyang pagmamahal? Noong bata pa ako, madalas akong tumingala sa mabituing kalangitan at dinadama ang Kanyang presensya. Tuwang-tuwa akong galugarin ng tingin ang kagilagilalas na mga likha ng Diyos mula sa maliliit na insekto hanggang sa nagtataas ang mga puno. Nang aking makita kung gaano kaganda ang mundong ito, nadama kong mahal ako ng Ama sa Langit. Nalaman ko na ako ay Kanyang literal na anak, na lahat tayo ay Kanyang mga anak. Paano ko nalaman ito? Maaring itanong ninyo. Itinuro sa mga banal na kasulatan, sa iba ay pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu Santo na malaman na si Hesukristo ang anak ng Diyos at sa iba ay ipinagkaloob na maniwala sa kanilang mga salita upang sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung sila ay patuloy na magiging matapat. Sa pananaw ko, hindi nangangahulugan na iasa na lang ang ilang tao sa patotoo ng iba. Lumakas ang sarili kong patotoo nang makilala ko ang Ama sa Langit at ang tagapagligtas mula sa mga turo at patotoo ng aking mga magulang, guro, mga banal na kasulatan at lalo na ang Espiritu Santo. Sa aking pagsampalataya at pagsunod sa mga kautusan, pinatototohanan ng Espiritu Santo na ang natututuhan ko ay totoo. Sa ganyang paraan ako nagkakaroon ng patotoo. Sa prosesong ito, mahalaga ang paghahanap. Inanyayahan ni Nephi ang bawat isa sa atin na magpakabusog kayo sa mga salita ni Kristo, sapagkat masdan ang mga salita ni Kristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin. Bago ang ikawalong kaarawan ko, ninais kong malaman pa ang tungkol sa binyag. Binasa ko ang mga banal na kasulatan at nanalangin. Nalaman ko na matatanggap ko ang kaloob ng Espiritu Santo kapag ako ay nakumpirma. Nagsimula ko na ring maunawaan na ang Diyos at si Kristo ay literal na mag-ama. Magkahiwalay at magkaibang nilalang na lubos nagkakaisa sa kanilang layunin. Tayo'y nagsisiibig sa kanila sapagkat sila'y unang umiibig sa atin at maraming beses kong nakita kung paano sila nagmamahalan at nagtutulungan para sa ating ikabubuti. Pakinggan ang ilan sa mga banal na kasulatan na nagtuturo ng katotohanan ito. Nang Kanyang ituro ang buhay bago tayo isinilang tinukoy ng Ama sa Langit si Hesukristo bilang aking minamahal na anak, na aking minamahal at pinili mula pa sa simula. ng likhain ng maang mundo, ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang ina ni Jesus na si Maria ay sinabihan na kanyang isisilang ang anak ng kataas-taasan. At noong si Jesus ay bata pa, sinabi niya sa kanyang ina na siya ay dapat maglumagak sa bahay ng kanyang ama. Ilang taon kalauna nang binyagan ang tagapagligtas, nangusap ang ama sa langit mula sa kalangitan, sinasabing, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan." Upang maturuan ang kanyang mga disipulo na manalangin, sinabi ni Jesus ang mga salitang ito, "Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa." Itinuro niya kay Nicodemo, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at ipinaliwanag niya ang kanyang mga himala sa pagsasabing, "Hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng ama ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan." Habang papalapit na ang oras ng pagbabayad sala, nanalangin si Jesus sinasabing, "Ama, dumating na ang oras. Niluwalhati kita sa lupa. Naganap ko na ang gawa na ipinapagawa mo sa akin." At nang pasaninan niya ang bigat ng ating mga kasalanan, siya ay nagsumamo, "Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may wag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At sa kanyang huling sandali sa krus, nanalangin si Jesus, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At pagkatapos ay sumigaw, "Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." Pagkatapos ay binisita niya ang mga espiritu ng iyong mga nangamatay upang bigyan sila ng kapangyarihang magbangon matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli mula sa patay upang pumasok sa kaharian ng kanyang ama. Matapos ang pagkabuhay na maguli ng tagapagligtas, nagpakita siya kay Maria Magdalena sinasabing, "Aakit ako sa aking ama at inyong ama." Nang pumunta sa mga tao sa kontinente ng Amerika, ipinakilala siya ng kanyang ama na nagsasabing, "Masdan, ang minamahal kong anak, na siya kong labis na kinalulugdan, sa kanya ay niluwalhati ko ang aking pangalan." Sa pagbaba ni Jesus sa mga tao, ipinakilala niya ang kanyang sarili na nagsasabing, "Masdan, ako si Jesucristo. Aking niluwalhati ang Ama sa pagdadala ko ng mga kasalanan ng sanlibutan." Nang ituro niya ang kanyang doktrina, ipinaliwanag niya, "Ito ang doktrinang ibinigay ng Ama sa akin, at ako ay nagpapatutuo sa Ama, at ang Ama ay nagpapatutuo sa akin. Katotohanang, ang Ama at ako ay iisa." Nakikita ba natin ang huwaran sa mga banal na kasulatan na nagpapatutuo na ang Ama at Anak ay magkahiwalay at magkaibang nilalang? Kung gayon, paano sila naging isa? Hindi dahil sa sila ay isang tao, kundi dahil nagkakaisa sila sa layunin, kapwa-tapat sa pagsasakatuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Si Jesus ay isang Diyos, subalit patuloy niyang inilalarawan ang kanyang sarili bilang isang hiwalay na nilalang sa pamamagitan ng pagdarasal sa kanyang ama at sa pagsasabing ginagawa niya ang kalooban ng kanyang ama. Sa kanyang ministeryo sa mga Nefita, nagsumamo siya, "Ama, ako ay nananalangin hindi para sa sanlibutan, kundi para sa mga iyong ibinigay ninyo sa akin mula sa sanlibutan, upang ako ay mapa sa kanila kagaya ninyo, Ama, na nasa akin, upang tayo ay maging isa, upang ako ay luwalhatiin sa kanila." Nasa sa isip ito, hindi tayo magtataka na nagsimula ang panunumbalik ng Ebanghelyo sa pagpapakita ng hindi lamang isa kundi dalawang nilalhating nilalang. Tungkol sa kanyang unang pangitain, nagpatotoo si Propetang Joseph Smith. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin. Tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi, itinuturo ang isa, ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan siya. Ang batang propeta na pumasok sa kakahuyan na may matibay na pananampalataya ay lumabas na may kaalaman at patutuo sa tanging Diyos na tunay at kay Hesukristo na isinugo ng Diyos. Si Joseph, tulad ng mga propetang nauna sa kanya, ay naging kasangkapan sa pagpapanumbalik sa mundo ng kaalamang patungo sa buhay na walang hanggan. Mahahanap din ninyo ang ating Ama sa Langit at ang Jesus na ito na siyang pinatototohanan ng mga propeta at apostol sa mga banal na kasulatan at sa pangkalahatang kumpirensyang ito. Sa paghahanap ninyo, matutuklasan ninyo na ang Ama sa Langit ay naglaan ng natatanging paraan upang malaman ninyo mismo ang katotohanan sa pamamagitan ng ikatlong miyembro ng Panguluhang Diyos, isang personaheng espiritu na kilala natin bilang Espiritu Santo, at kapag inyong matanggap ang mga bagay na ito, kabilang na ang ibinahagi ko ngayon, ipinapayo ko sa inyo na itanong ninyo sa Diyos ang Amang walang hanggan sa pangalan ni Kristo kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo, at kung kayo ay magtatanong ng may matapat na puso na may tunay na layunin na may pananampalataya kay Kristo, kanyang ipaalam ang katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Mga kapatid, pinatototohanan ko na nais ng ating Ama sa Langit na hanapin natin ang kaalamang ito ngayon. Ang mga salita ng propetang si Hilaman ay dumadaing mula sa alabok. Tandaan. Tandaan na sa bato na ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos. Ninyo kailangang itayo ang inyong saligan, isang saligan na kung saan sasandigan ang mga tao ay hindi sila maaaring bumagsak. Ang matibay na pundasyong iyan ay si Hesukristo. Siya ay ang bato ng langit. Kapag itinayo natin ang bahay natin sa Kanya, ang mga ulan ng mga huling araw ay maaaring bumuhos, ang mga baha ay maaaring dumating, ang mga hangin ay maaaring umihip, ngunit hindi tayo babagsak dahil ang ating tahanan at pamilya ay nakasalig kay Kristo. Pinatototohanan ko na ang gayong tahanan ay isang bahay ng kaluwalhatian. Doon ay nagtitipon tayo upang manalangin sa ating Ama sa Langit sa pangalan ng Kanyang pinakamamahal na anak. Doon natin sila niluluwalhati at pinasasalamatan. Doon ay tinatanggap natin ang Espiritu Santo at ang pangakong Kanyang ibinigay sa atin na buhay na walang hanggan, maging ang kaluwalhatian ng kahariang celestial. Ibinabahagi ko ang aking natatanging patotoo na ang ating tapagligtas na si Hesukristo ay buhay. Mahal tayo at pinangangalagaan ang ating walang hanggang Ama sa Langit na mayroon tayong propeta sa dispensasyong ito na nagtuturo sa atin at gumagabay. Ang banal na Espiritu ay sumasaksi na ito ay totoo, na maabot natin ang ating mga mithiin. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.